10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Mogu li knjige preko granice, pitanje koje se sve češće postavlja, a možda i stalno? Pre nekoliko dana o tome se govorilo i na jednoj panel diskusiji u Fondaciji Friedrich Ebert. Kada knjige prelaze iz jedne u drugu državu? Ili, kada knjige prelaze iz jedne u drugu državu, mora da postoji dokaz o carinskoj evidenciji, što znači da je to nužan uslov koji se mora ispuniti da bi knjige dospele u knjižare. Ali da li se u ovom slučaju carina naplaćuje? To je jedno od pitanja. Za izdavače su i transportne usluge veoma skupe, a nije redak slučaj da je cena tih usluga ponekad viša od cene knjige. Potom je neisplativo, upravo iz tržišnih razloga, uvoziti manju količinu knjiga, jer što je manji broj knjiga, cena transporta je veća. A kada se knjiga šalje poštom, interesuje nas i kako se naplaćuju poštanski troškovi. Tema u knjizi i carini otvara i druga pitanja koja se odnose na njen plasman, na primjer srpske knjige u Hrvatskoj, hrvatske u Srbiji, a otvaraju se i teme o mogućim jezičkim prilagođavanjima kada je reč o zemljama u regionu. Naši današnji gosti su izdavači iz Srbije. Zoran Hamović, koga očekujemo, i Ljiljana Marinković, koja je stigla. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Iz Hrvatske je to Nenad Rizvanović, iz Bosne i Hercegovine Dragan Marković, a iz Crne Gore Anabela Šiljak-Kolorogić. I dok čekamo Hamovića, evo ja ću Ljiljanu iz Kreativnog centra. Ljiljana je direktor ove izdavačke kuće, ugledne izdavačke kuće u svetu, prisutne sa velikim brojem nagrada, da pitam kako vi izlazite na kraj sa ovim carinskim propisima, gde uočavate propust i imate li neki predlog kako bi se za izdavače poboljšala situacija?
Pa naravno da imamo problema kao i svi drugi izdavači. Mi dosta knjiga radimo koprodukciono, što znači da se štampaju negde u inostranstvu, zajednički za sve zemlje, i stižu kod nas brodom ili nekim drugim transportom, i na ulazu u zemlju uvek plaćamo carinu. Naravno da bi nam to dosta pomoglo da spustimo cenu knjige ukoliko carine ne bi bilo, jer transportni troškovi su, kao što ste i rekli, već sami po sebi dovoljno visoki. Zato se dešava da knjige kod nas često budu skuplje nego što su u nekim drugim zemljama, što opravdano izaziva ljutnju kupaca. Mi se onda naravno dovijamo i spuštamo cene na račun samog izdavača, kako bismo ih što više približili onome što je cena u zemlji odakle knjige i potiču. Ljudi danas naravno posredstvom interneta mogu da imaju uvid u to kolike su cene i u drugim zemljama i naravno da to primećuju.
Da, ali mene uvek interesuje u novcu koliko to iznosi. Evo, ako biste mogli plastično da nam predstavite, recimo na 20 knjiga.
Pa znate šta, mi uvozimo naravno veće količine knjiga. Štampate tiraž od 2 do 3 hiljade najčešće u tim koprodukcijama, jer je to najčešći način kad mi knjige uvozimo. I to mnogo zavisi. Ne mogu baš sad da konkretno kažem koliki je procenat u celoj toj ceni carina, jer mnogo zavisi od toga koliko je knjiga originalno koštala i koliki je njen tiraž i odakle putuje. Da li putuje iz, ne znam, Slovačke ili Poljske, ili putuje iz Kine, Indonezije. Ali svakako svaki doprinos da knjiga bude jeftinija bio bi od značaja, pogotovo što su to najčešće ove slikovnice za sasvim malu decu koje su negde na pola puta između knjige i igračke, koje su komplikovane za rad i same po sebi već dovoljno skupe. Nama bi to mnogo pomoglo. S druge strane, naravno, problem sa carinama je i to što su one nekad prilično nepredvidive. Recimo, mi učestvujemo na mnogim stranim sajmovima i tamo sa izdavačima dogovaramo da nam pošalju uzorke raznih svojih izdanja koja naši urednički timovi kasnije razmatraju i određuju da li će nešto biti za objavljivanje ili ne. To je znači po jedan primerak različitih naslova i to su uzorci koje ti izdavači deklarišu kao nešto što se neće prodavati, znači nije za komercijalnu upotrebu, a mi nikad ne znamo da li ćemo na našoj carini proći tako ili ćemo morati da platimo carinu na te knjige, što se onda nama uhvati skuplje nego da smo ih kupili u inostranstvu, što zaista jeste jedan apsurd. Tako da eto mi ono uvek gledamo praktično u nebo šta će se dogoditi, da li će carina morati da se plati ili ne. Sve zavisi od razumevanja pojedinačnog službenika i od toga kako on tumači određene propise. Naravno, problem nam je i kada pojedinci hoće da kupe naše knjige u drugim zemljama. Najčešće su to, naravno, ex-EU zemlje, jer one mogu da čitaju knjige na našem jeziku. I u tom slučaju ti ljudi najčešće kupuju tako što poručuju preko DHL-a, što je za njih jako skupo. Mnogo bi jeftinije bilo da ide normalnom poštom, ali to je neki regularan način da se izbegnu neki enormni carinski troškovi. Poštarina je skupa, ali najčešće ne mora da se plati još.
I knjiga jeste, i to je, biva jeftinija od svih tih
jeste,
troškova.
Jeste, ali za izdavača to često stavlja u nepovoljnu poziciju, zato što vi praktično ne možete unapred reći kupcu koliko će on da plati. I ponekad to naravno izaziva i opravdanu ljutnju ljudi koji dobiju knjigu, a onda naknadno saznaju da pored onoga što su platili nama, moraju da plate još nešto sopstvenoj carini. Znači ti carinski propisi se razlikuju, nema nekog jedinstvenog stava, ide sve od slučaja do slučaja i ponekad se desi da ljudi, da kažem, se šokiraju kad saznaju da na, ne znam, 10 evra koje su platili za neku knjigu, moraju da dodaju još toliko za carinske troškove, za ne znam, neko stajanje u carinskom magacinu, za carinski pregled i tako dalje. Tu postoje različite vrste dažbina koje se plaćaju. Nije samo carina, nego i carinski pregled. Nego ako i se to oduži i tako dalje.
Da, da, čujemo sada Dragana Markovića iz Sarajeva. Evo, ja sam bila i u Sarajevu, i u Podgorici, i u Zagrebu, a da nisam izašla iz Beograda. Znači, sve smo pokrili ceo region srpsko-hrvatskog.
Bilo bi dobro da jezičkog, tako bude i sa knjigama, da.
Da, područja, sve je moguće. Molim režiju.
Mogu li knjige preko granice, pitamo i Dragana Markovića, gosta iz Sarajeva, predsjednika Skupštine zajednice izdavača i nakladnika Bosne i Hercegovine. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao. Da.
Vi ste došli sad, prešli ste granicu, ali da li bez knjiga?
Nisam ovaj put ovaj nosio, inače ja to ne nosim dosta knjiga, imaju to firme koje to rade. A u ovom kvartu 2000-te skupila se ekipa izdavača i knjižara i to su bila teška vremena, u krajem oktobra mjeseca. Dobro se sjećam, bio je tada, znači, Hamović Zoran, bio moj kolega predzmenjak Marković u Stubovi kulture, bio Mišo Jasenski Turk, bio Nenad Popović, dojen nakladništva, Derije, moja malenkost i ne znam ko je iz Crne Gore, ne mogu se sjetiti. Davno je to bilo. I tada je Nenad napravio jednu fantastičnu, hajmo reći paralelu. Govorilo se kako nemamo više zajedničkog jezika, kako imamo razne jezike na ovom prostoru, što je lingvistički vjerojatno i tačno. Ali Nenad je rekao sintagmu, mi govorimo štokavskim jezikom. I onda se ispostavilo da je to tačno i kako je tako, taj štokavski izdavački krug je počeo da živi. Evo, znači, mi smo dojeni toga, evo, mislim da smo svi živi, da smo funkcionalni i da knjige prelaze granicu.
Da, a koji su to uslovi koji moraju da se ispune da bi, recimo, knjiga iz Bosne i Hercegovine stigla u Srbiju ili iz Srbije u Bosnu?
Ma najlakše je ono da stigne. Znači, imaju tu ove, kako rekao, logistički lanci, logističke firme, špediteri koji to umiju uraditi kako treba. Nije, to da dođu tamo vam najmanji je problem. Među nama govoreći, ja najviše volim da legalno radim, onda nemam brige. Neki ljudi prebacuju knjige s kelama, pa nešto švercuju, pa ne znam šta bude. I knjige dolaze. Sad je problem kako se one plasiraju. Tako da tu nailazimo na neke prepreke, još uvijek.
Koje vrste?
Pa recimo, ja imam kuću distributersku ovdje koja distribuira u Beogradu, u Novom Sadu.
To je University Press?
Naša partnerska firma. I ali slabo u drugim mjestima Srbije. Srbija ima jako razvijenu knjižarsku mrežu, ali ima taj neki, ja mislim, i doza, kako rekao, patriotizma knjižara, koji baš kad vidim moju knjigu, šta će meni ta knjiga, kome ću ja to prodati, samo će mi zauzimati prostor, mislim, van Beograda, van Novog Sada, što se nas tiče. Sa Hrvatskom mi nemam, to je otprilike po jedno tržište, bez obzira što su sad on to Evropska unija, ali knjige prolaze bez problema, treba naučiti. Meni je dugo trebalo vremena da ja u svojoj firmi savladam te propise, špediterske termine, ali to ide. And getting younger, there's no time to waste in conversation. Kings and queens of a suntan generation, generally working hard and needing up a paid vacation. Around the sun 100 times and ain't one explanation. Sun soaks and is trying not to get caught. What's the use in being what I'm not? Well, let me tell you something, when you get to my age, love is all you got, so I mean it when I say. Royalty and seven seas of heaven shining. Don't you find the common world a little scared to dive in? Might sing, but imagine if we end up swimming. The sun soaks in us, trying not to lose touch. Relax, rewind, no rush. But let me tell you something, when you get to my age, love it is the only thing that's never gonna change us.
Stigao je Zoran Hamuć. Zorane, jeste li vi nelegalno prelazili preko granice pa su vas zadržali, zato kasnite?
Ovdje radijske granice ili prvo, dobar dan.
Dobar dan, malo da se našalimo.
Pa bilo je dole čekanja na carinskoj kontroli, ali prošao sam sasvim dobro.
Da, i evo sad ste sama u studiju Radio Beograda 2. Kada knjige prelaze iz jedne u drugu državu, mora da postoji dokaz o nekoj evidenciji, je li tako? I da li se u tom slučaju plaća carina ili se plaćaju samo usluge? To nam objasnite.
Pa evo, pokušat ću. Plaća se, procedura je, možemo da kažemo, relativno jednostavna. Ono što se na granici plaća, to je samo carinska evidencija ili usluga, carina na knjige podrazumeva se da se ne plaća.
Kako vi prolazite sa svojim izdanjima? Vi ste vlasnik i direktor izdavačke kuće Clio.
Pa ono što meni
imate
smeta...
Imate dosta prevodne književnosti.
Jeste.
Ono uglavnom naučne knjige, koja je nešto, kažu, u boljoj poziciji nego beletristika.
U boljoj poziciji zato što postoji određena vrsta interesovanja, zato što je reč o malim tiražima, pa onda se ne isplati da se objavljuje to i na hrvatskom i na bosanskom i na crnogorskom i tako dalje. Tako da su to knjige koje imaju neku vrstu prednosti kad prelaze granicu, jer zanimaju pojedince. A to su uglavnom ljudi po institutima, na fakultetima, uglavnom fakultetske biblioteke žele da imaju po primjerak da budu upoznati sa onim što se objavljuje u svim ovim zemljama na jeziku koji je svima dostupan. Ali ne možemo da kažemo da su to neki veliki, da je to neki veliki broj primjeraka koji je prodat. Uglavnom se to govori o nekoj vrsti informacije za koju su zainteresovani pojedinci u akademskoj zajednici.
Dragan Marković je malo čas govorio iz Sarajeva, on ima izdavačku kuću u Univerziti Prespa. Molim režiju da nam drugi segment emituje sad kada je reč o beletristici, kako se carini beletristička knjiga, rekli smo da naučna dobro prolazi.
Pitanju beletristika kojom se ja srećom ne bavim, tu je pogibija i izgibija, jel, ovi veći potentni tipa Laguna već prave nekim mojim kolegama problem zato što imaju iste naslova pa kupe prijevode za konkretne zemlje ili konkretne jezike, pa onda naravno da Laguna ima onaj, kako bi rekao, veći tiraž, 10.000 po jeftinio i od ovog kolega iz Bajbuka koji imaju 2.000. I tu među njima očito bude neki nesporazum.
Da, i tenzija.
Ja i ne osjetim. Bogu hvala.
Čuli smo Dragana Markovića, evo kratko je, ali jasno rekao. A kada je reč o poštarini Hamoviću, kako je to pitanje regulisano?
Pa, poštarina je visoka, tako da imamo situaciju, odnosno cena poštarine je visoka zato što često imamo situaciju da je knjiga jeftinija, odnosno da je cena niža nego pošto je poštarina. Ili, na primjer, ako šaljemo nekome besplatan primjerak, onda je stvarno neisplativo. Ali ono što je zanimljivo da su cene različite i da nam je neki put skuplje da pošaljemo knjigu u Crnu Goru nego, na primjer, u Nemačku. To je ono što je interesantno.
A postoji li ta regionalna saradnja među izdavačima, osim što idete jedni kod drugih kada su sajmovi knjiga, da se na nivou ovom esnafskom razmotre ta pitanja koja su očigledno opterećujuća za ceo region?
Pa mi imamo, mi razgovaramo o mnogim problemima. Ovaj problem nije bio toliko istaknut, ali je svakako došao na red, tako da ćemo verovatno na Beogradskom sajmu naredne godine imati prilike i o tome da razgovaramo.
Vi ste bili nedavno, govorili ste na jednoj panel diskusiji u Fondaciji Friedrich Ebert, pa evo i to pitanje je bilo na dnevnom redu. Govorili su predstavnici iz Hrvatske, govorili ste vi iz Srbije. I kakav je zaključak izveden iz svega toga?
Konferencija nije bila organizovana tako da bismo mi...
To je bio samo jedan segment.
To je bila diskusija, to je bilo više iznošenje određenih mišljenja, davanje nekih podataka koji su zanimljivi za publiku koja je bila te večeri sa nama. I ono što je najvažnije, susreli smo se. Pre toga smo imali priliku da razgovaramo na Interliberu u Zagrebu, na sajmu knjiga, a eto, gotovo, odnosno vrlo brzo, posle mjesec dana smo imali prilike ovde u Beogradu da nastavimo taj razgovor i to je najvažnije da smo tu vrstu razgovora i zvanično započeli. Dobro je što razgovaraju kolege i prijatelji, jer imamo jednu vrstu vrlo jasne i sasvim dobre namere da neke stvari koje nas koče u komunikaciji na neki način uklonimo i
poboljšamo. A koje su to konkretno situacije?
Pa, recimo, nekada se lako može primetiti ono što se zove krađa prevoda. Zatim može se primetiti i to da svima smeta ovo o čemu smo i do sad govorili, a to je neka vrsta nadoknade koja usporava put knjige preko granice. Onda isto tako možemo da kažemo da vrlo često se događa da se isti naslovi, naročito kada je reč o beletristici, otkupljuju kod istih izdavača i prevode se na jezike koji su svima dostupni. Neko insistira na tome da su to različiti jezici, neko insistira da je to jedan jezik sa varijantama. I tu sada, naravno, u skladu sa osvojenim i usvojenim slobodama se svi i ponašaju. Neko, smatrajući da su to različiti jezici, ima potrebu da objavljuje knjigu u svojoj državi na svom jeziku, a neko smatra da nije potrebno da se umnožavaju knjige koje, nažalost, i nemaju neko veliko tržište. Čak i kada je beletristika, kada je o beletristici reč, i za nju možemo reći da se ona sasvim lagodno može čitati u svim ovim državama koje imaju jezik kojim smo nedavno govorili svi zajedno, a sada govore u različitim državama stanovnici tih država i čitaoci u tim državama.
Diljana, vi ste imali neku vrstu problema sa knjigom Jasminke Petrović. Vidim, Jasminka Petrović ima problem i sa svojom drugom knjigom. Nešto joj neki nastavnici zamere na nekoj rečenici, ja nisam još dokučila. O čemu se radi, ali blizu sam.
To drugo pitanje nije da iz ove sfere, više iz sfere, kako kažem, medijske kulture, to jest potrebe medija da prave skandal gde mu nema mesta. I to je stvarno žalosno, čak i kad se govori o deci, o školi i o temama koje su, recimo, svima nama važne. Nekako je najbitnije da se uvek iščeprka neki skandalčić koji će onda stvoriti kod ljudi onu potrebu da klikću besomučno po mrežama i da na taj način pune kase medija, da budem otvorena sa vama. Mislim da je to stvarno u korenu svega i ti skandali se stalno prave, uvek mora nešto da bude dežurna tema. Mislim, priča o knjizi Ovo je najstrašniji dan u mom životu, mislim, zaista ne zaslužuje uopšte da se ponavlja, a mi je opet slušamo svake godine barem jedan put kad ponestane nekih drugih tema, to ili neke druge dežurne teme, mislim, jer ljudi su osetljivi na temu dece, a kao što znamo, svi vole da komentarišu stvari o kojima ne znaju ništa. Tako da neko ko nije pročitao knjigu, ne zna o čemu se radi, ima potrebu da da svoje mišljenje o svemu tome. To je tragično. Mislim da bi mediji morali malo da se potrude, da se kultura u tom pravcu poveća, a ne da kažem, polaze za tim nekim najprostijim nagonima. To je toliko, mislim, o tome. A što se tiče knjige Leto kada sam naučila da letim, o kojoj smo razgovarale, mislim, ona je samo interesantna iz jezičkog ugla, jer kad je reč o knjigama za decu, mi imamo zapravo stalno to prilagođavanje, bez obzira što, ne znam, ja lično doživljam ovaj prostor kao zajednički kulturni prostor i jezik kao jedan jezik, ali politička situacija je takva da su to različite države i tretiraju se i jezici kao različiti jezici, a knjiga je specifična po tome što je zasnovana u stvari na toj nekoj jezičkoj opoziciji između srpskog i jezika koji se govori na Hvaru, bodulskog, i da kažem, mnoge situacije nerazumevanja, problemi, uslovno rečeno, u knjizi nastaju iz te jezičke razlike. Pa i da kažem neki pozitivni ishodi u komunikaciji. I jedini smisao je da se ta knjiga objavi takva kakva jeste.
Da. To je problem. O toj vrsti prilagođavanja govorit ćemo kasnije, jezičkog prilagođavanja. A sada čujemo Nenada Rizvanovića iz izdavačke kuće Ljevak. Njega sam snimila tog dana kada je bila ta
panel diskusija u fundaciji Friedrich Ebert.
Više tema srpsko-hrvatski nakladnički odnosi, mislim, manje putuje, ali se recimo i srpski pisci objavljuju ili knjige na srpskom u Hrvatskoj i hrvatski pisci, odnosno knjige na hrvatskom u Srbiji, i tu je puno intenzivnija suradnja od samog razmjene knjiga. Naime, hrvatska knjiga nije u Srbiji konkurentna jer je preskupa, a knjige iz Srbije i srpskog izdavača su sigurno konkurentne, ali tu pada stvar na distribuciji i na nekim ovim tehničkim stvarima, jer knjige zanimljive, em su cjenovno konkurentne, puno su jeftinije od hrvatskih, i srpsko nakladništvo je zaista posebno neke godine doživio jedan veliki uzlet i konkurentno na svim razinama, i na prijevodu, na izboru naslova. Ima deseci izdavača. Mislim da neke stvari se mogu kupiti po nekim knjižarama, u nekim antikvarijatima, ali to za sve skupa nije neka organizirana suradnja.
Recite, u kojim knjižarama u Zagrebu, na primjer, ili u drugim gradovima Hrvatske najviše ima naše knjige?
Ja znam da postoji neki dogovor sa školskom knjigom i da školska knjiga u nekim svojim knjižarama ima vrlo solidnu ponudu knjiga iz Srbije. Nešto su radili antikvarijati, znam da antikvarijat Biblos u Zagrebu, koji vodi Daniel Glavan, ima izvanredno baš izbor akademske knjige i izdavača koji imaju filozofiju i književnost. I dakle, i od druga je sporadično, od dogovora do dogovora. Sad je bio, dakle, na sajmu knjiga u Zagrebu, Interliber, bilo je veliko prisustvo.
Srbije je bilo u fokusu.
Da. I tamo ja mislim da su postignuti izvanredni rezultati. Znači, ja mislim da interese ima, kupaca ima, ljudi vole kupati knjigu. Nije tako strašna i mračna situacija kao što se to često čini.
Nama su hrvatski pisci dostupni, često dolaze u Beograd, imaju sjajna predstavljanja. Knjige čitamo na hrvatskom jeziku, ne rade se srpske redakcije tih knjiga, možda je u početku, posle svih ovih događanja, i bilo nekih pokušaja kada je reč o dramama Mira Gavrana. Međutim, moje kolege koje prate izdavaštvo, pa nekako i kompariraju situacije u regionu, tvrde da srpske knjige u Hrvatskoj nema onoliko koliko hrvatske u Srbiji.
To je istina, ali to je problem što je Hrvatska lošije strukturirana kao u nakladništvu od Srbije. Dakle, imamo problem u distribuciji, imaju i hrvatski izdavači u distribuciji, sad je to jedan vrlo tehnički problem, ali s druge strane, svejedno, i srpski pisci su, neki od srpskih pisaca su vrlo popularni u Hrvatskoj. Recimo, Valjarević je jedna od najvećih zvijezda uopće, nekada prije Arsenijević, dakle ta neka velika imena moderne srpske književnosti, nekad prije i Teofil Pačić, ima zaista imena koji su im napravili karijeru i koji su zaista bili prisutni i čitani i rado čitani u Hrvatskoj. Dakle,
we'll be right back. ne bi bilo da si to uradio sam. I svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Eko. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opera i teatra Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Malo čas smo slušali Nenada Rizvanovića iz Zagreba, a sada idemo u Crnu Goru.
Sa nama je ovog jutra Anabela Šiljak Koloragić. Dobro jutro, zovemo je u Crnu Goru.
Dobro jutro.
Recite nam kakav je protok knjige između Srbije i Crne Gore.
Pa trenutno nam carina otežava situaciju, odnosno samo carinjenje knjiga, jer knjige dok stignu, onda često par dana budu u carini, da, kod carinika zbog cele situacije i protokola da se ispoštuje, tako da bi bilo mnogo jednostavnije ukoliko ne bi bilo carina i ukoliko bi se tretirale na drugačiji način od ostale robe koja se izvozi i uvozi.
Ali da li su to posebni carinski zakoni, dakle vama, evo, nećemo reći onemogućili, omogućili su protok knjige, ali možda ćete tražiti neke ustupke?
Pa mi, bilo bi vrlo lepo kada bi mogli da tražimo te ustupke, znači prosto da se bar ako ništa drugo tretira na drugačiji način od ostale robe.
A šta bi to značilo konkretno u slučaju knjige?
Pa konkretno bi imali, znači, jako brže i dostupnije bi bilo pre svega čitaocima novi naslovi, novi knjige dok izađu i kada izađu, jer ovako dok nam roba stigne, kao što sam rekla, pa dok prođe svu proceduru, prođe čak nekad i po 7-8 dana. Znači prosto bi bilo, čini mi se, više knjiga i u bolje vreme, dostupnije čitaocima.
Kada je reč o srpskoj i crnogorskoj knjizi, koliko ste prisutni u Srbiji, koliko je Srbija prisutna u Crnoj Gori?
Pa mislim da je i Srbija jako prisutna u Crnoj Gori, a i Crna Gora u Srbiji.
A koje biste nam pisce, evo, ovog jutra istakli?
Istakli koje bih, mislite, predložila ili koga
koji su,
bi istakla
koji su, kao... Koji su veoma prisutni ovde, kod nas, ili srpske u Crnoj Gori?
Što se tiče pisaca iz Srbije koji su dosta prisutni, to su, znači, u poslednje vreme autor Majić, koji izdaje knjige, odnosno njegova knjiga Rudnik je u poslednje vreme jako dostupna, naravno domaće spisateljice tipa Vesna Dedić, Jelene Bačić, Alimpić, njihove knjige su dosta tražene, takođe Ljiljana Đurović, Habijanović. To je to što se tiče Srbije u Crnoj Gori.
Da, a u našim knjižarama na koje naslove možemo naići? Vi ste verovatno obavešteni o tome.
Od crnogorskih autora?
Da, da.
Pa, opomenula bi Stefana Boškovića, mladog autora iz Crne Gore. Zapravo mislim što je logično s obzirom i na to da Crna Gora ima jako više pisaca nego Crna Gora, da je više naravno zastupljeno srpskih pisaca u Crnoj Gori od crnogorskih autora u Srbiji.
Vi ste u novoj knjizi.
Pre svega prepoznatljiva je jer je u Crnoj Gori najveća izdavačka kuća. Znači imamo najviše naslova smo izdali, mislim pre svega po tome što ima veliki broj knjižara i mislim da dosta utječemo u širenju kulture u Crnoj Gori.
To je lanac, knjižarski lanac, kao
jeste,
što je Laguna u Beogradu
jeste,
ili Vulkan iz Dalaštva?
Jeste, da, naravno, tako mi imamo lanac gradskih knjižara.
Po celoj Crnoj Gori?
Po celoj Crnoj Gori, jeste, imamo ukupno 13 knjižara.
Čuli smo i Anabelu Šiljak Kolorogić iz Podgorice, a ja ću sad Ljiljanu i Zorana pitati kako ste vi medijski plasirani kad idete na sajmove u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. Dakle, ono što Dragan Marković govori, jedinstveni još uvek srpsko-hrvatski jezički prostor. Izvolite, Ljiljana.
Pa svakako čini mi se manje nego što se izdanja hrvatskih autora plasiraju u Srbiji. Mi smo evo ove godine imali tu situaciju da je film snimljen po knjizi Leto kada sam naučila da letim Jasminke Petrović i da je zaista bio, mislim pre svega sniman u Hrvatskoj, nakon toga u Puli dobio nagradu publike i mislim da kažem bio dosta gledan u bioskopima širom Hrvatske, bilo je dobrih kritika, ne mogu da kažem, ali naravno ne može to da se poredi sa onim što je film imao u Srbiji. A kada je reč o knjizi za koju smo očekivali da će se pojaviti istovremeno i u Hrvatskoj, to se nije dogodilo i pretpostavljam da je glavni problem za to što je knjiga takva da nije bilo moguće jezičko prilagođavanje. Tako da neka naša misija da ovim filmom i knjigom učinimo nešto na boljem razumevanju i da kažem... bar kod ovih mladih generacija razvijemo neki osjećaj zajedništva, nije u potpunosti uspela.
Kada je reč o jezičkom prilagođavanju, da li je to samo na leksičkom nivou ili ima i druge neke...
Pa kada je reč o knjigama za decu, tu zaista postoji prilagođavanje, mislim i u jednom i u drugom pracu. Bilo ga je i ranije, da se razumemo, nije isti poput Branka Ćopića, pisali su i objavljivali knjige i u ekavskoj i ekavskoj varijanti, nije to ništa sada specijalno novo, znači ukoliko se naše knjige objavljuju u Hrvatskoj, one budu prilagođene, mislim to je sva, znači jedno da kažem i leksička i svako drugo prilagođavanje, promjene ponekad imena i slično, a također to radimo i mi, između ostalog nekada izdavači to traže. Mi smo objavili nedavno knjigu Ante Tomića Đura Hodalica koja je objavljena u Hrvatskoj prvo i izdavač je naravno tražio da mi knjigu prevedemo na srpski i da ćirilica bude naše pismo, bez obzira što bismo možda je objavili latinicom da je izvorno bila objavljena ovde.
Hrvatski
izdavač je tražio. Prosto, pošto je knjiga istovremeno bila nova u Hrvatskoj, nisu želili da se pravi konkurencija u tom smislu, pretpostavljam.
Zorane, kako se vi osjećate kad odete? Pretpostavljam dobro, da ste dobro primljeni, ali koliko mediji, recimo, u Hrvatskoj, evo, koliko su pisali, koliko često su pisali kada je Srbija bila sad u fokusu na Interliberu?
Pa odlično vam je pitanje zbog toga što ste pitali kako se ja osjećam. Dakle, ja se lično dobro osjećam zato što sam u društvu svojih prijatelja dugogodišnjih i kolega sa kojima vrlo dobro i sarađujem i razgovaram i radujem se svakom susretu. Ali je to bitno drugačije osjećanje od onoga koje čovjek ima kada podigne celu priču na ovaj medijski plan, odnosno na jednu vrstu odnosa prema medijskoj javnosti koja tamo postoji. I ovo drugo što ste pitali u vezi sa samim Interliberom ove godine i temom koja je bila na Interliberu, a to je Srbija u fokusu, Ja moram da vam kažem da nisam uspeo da pronađem u medijima neku ozbiljniju informaciju, ali to ne znači da je nema. Jednostavno, možda je to nekakav moj propust, tako da prosto govorim sa stanovišta nekog običnog čitaoca koji ne gleda baš sve medije, nego prosto je imao prilike da pogleda ponešto. Ali mi i drugi, dakle kolege iz Zagreba i iz Beograda, kažu da nije bilo previše vesti i da jednostavno je vrlo tiho prošlo
to naše gostovanje. A kako je prošla Ukrajina u fokusu? Pa, da li nešto glasnije?
Pa, Ukrajina je imala jednu drugačiju vrstu intonacije, jer nije bila knjiga u fokusu, nego je Ukrajina prosto kao tema bila u fokusu i inače, pa je dodata i ovaj angažman na sajmu, jer na sajmu zapravo Ukrajina je više bila spominjana nego što je to bila velika izložba knjiga, veliki niz događaja i tako dalje, više je apostrofirana, više je bilo reči o Ukrajini da bi se ukazala pažnja i podrška ukrajinskom narodu prosto u borbi, a ono što je za nas važno jeste da smo na izvestan način, neću reći ostali u senci, ali da nismo imali jednu vrstu ozbiljnijeg medijskog prisustva. Između ostalog, recimo, javni servisi nisu bili prisutni i nismo imali prilike, recimo, da mi govorimo, s obzirom da je Srbija u fokusu, nekako se može očekivati da to izazove neku vrstu medijske pozornosti u kojoj svi mi koji smo bili gosti i pozvani kao gosti imamo mogućnosti da ponešto i javno kažemo. To je bila jedna ograničena javnost, jedino gde smo imali prilike da govorimo jeste bila televizija Vida, koja je medij kojim se služi Srpsko nacionalno vijeće i koja je odličan medij i zapravo daje priliku hrvatskoj javnosti da se upozna sa mnogim stvarima sa kojima možda nema prilike da se upozna na drugim medijima. Takođe, tu su i novosti koje su odlične, isto mogu da se prate tamo. Ono što mora da se kaže jeste da je velika disproporcija u javnoj pažnji kada je reč o autorima i o piscima. U Hrvatskoj naši autori nemaju preterano veliku pozornost i nemaju ni priliku da se na mnogo mesta pojavljuju, a u Srbiji zaista, ja moram da kažem da je pohvalna situacija s obzirom na to da je zaista Beograd pre svega, ali i čitava Srbija otvorena kao komunikacijski prostor, kao literarni prostor, i ovde mnogi autori iz Hrvatske zaista postaju književne zvezde, ovde dobijaju vrlo veliku čitanost i pažnju, što smatram da je
i prostor u medijima.
I prostor odgovaraju, mislim čak izuzetan prostor u medijima dobijaju, jer kako bi postali to što jesu da nema medijske javnosti koja im je naklonjena. U tom smislu i institucije su otvorene i ja zaista mislim da je Beograd u tom smislu izuzetno otvorena sredina i to je dobro za nas, a sada nije dobro za nas kad izađemo izvan
granica.
Jeste, kad dolazimo mi kao autori i da reprezentujemo ono što stvara.
A kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, kad idete na sajmove, imaju oni sajmove, svoje ugledne sajmove knjiga?
Pa dobro, ne kažem da mi učestvujemo na svim tim sajmovima.
Vi učestvujete uglavnom ponekad, na Frankfurtskom.
Ponekad, dobro, mislim ponekad da, ponekad ne. Da, ali mislim, bude pažnje, naravno zavisi od autora. Neki autori su se zaista i ovako svojim nekim ličnim angažmanom, poput Jasminke Petrović, dosta uključili u kulturne scene drugih zemalja. Htjela bih samo da dodam baš ovo što je Zoran rekao, to je da postoji razlika između onoga što je medijska scena i onoga što su lični kontakti. Jer zaista na nivou ličnih kontakata i nekog ličnog interesovanja, recimo interesovanja biblioteka, pojedinačnih nastavnika, ljudi koji rade u nekim knjižarama ili mestima gde se održavaju promocije, to je potpuno druga priča. I mislim, često budemo i mi gosti, naši autori, naši ilustratori su imali više puta izložbe. Mislim, zaista postoji angažman jednog velikog broja ljudi koji se ponašaju kako da kažem, kao zaljubljenici u knjigu, nezavisno od toga odakle ona dolazi, i na tom nivou mi funkcionišemo jako dobro, i mi, i naši autori, i naše knjige. Tako da je to nešto drugo, ovde smo govorili baš o samim medijima, ali da kažem, to je sigurno delom i političko pitanje, kao što je ostalom često i kod nas.
Apsolutno, to je politička diskvalifikacija jedna i bojim se da to neće baš nekom velikom brzinom da se menja, ali će se menjati utoliko što postoje grupe ljudi sa kojima mi komuniciramo i prosto snaga tih grupa čini mi se da se povećava, pa će se nekako ipak oblikovati jedna drugačija atmosfera prihvatanja, razumevanja na širem planu, i imamo takve namere, imamo takve želje i mislim da ćemo to u narednim godinama sprovesti.
Da, dobra energija ide iz Beograda uvek, evo i kada je o izdavaštvu i plasiranju naših, odnosno drugih autora u Srbiji, reč.
Tako je, ali ovde o pitanje koje ste postavili, da ne ostanemo samo na Hrvatskoj. Treba govoriti dakle i o Sarajevu i o Bosni i Hercegovini u celini i Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Dakle, različite su mogućnosti komunikacije, i ono što je najvažnije, gde se najčešće mi susrećemo, to su sajmovi knjiga. Oni nisu podjednako dostupni ili nisu podjednako atraktivni. Čak i kada bi nas pozvali na neke od njih, prosto više nemamo razloga da odlazimo, jer je i siromašna poseta i prosto je iscrpljen mehanizam ili iscrpljen je model sajamskog izlaganja i sajamskog susretanja.
Sve to anahrono deluje.
Deluje vrlo anahrono, posebno na nekim mestima. I onda nekako Beogradski sajam još uvek ima jednu dozu primata, da li po inerciji ili suštinski, to je sada pitanje za drugu raspravu.
Pa pitajte te ljude, oni će vam reći
tako je,
suštinski.
Oni će najbolji reći, tako je, tako, upravo ste. Ali je ovde važno da istaknemo to da postoje vrlo ozbiljne i namere i neka vrsta dobre realizacije, to u Crnoj Gori sajam koji je upravo završen, odnosno nije još do kraja ove nedelje. To je isto mesto gde se susreću izdavači iz čitavog regiona, ili ja ne volim baš tu reč, ali eks Jugoslavije. Tu ima mesta susretu i saradnji. Zatim, recimo Mostar je nekako sklonjen i nema mnogo prilike da se tamo napravi, a bilo bi veoma dobro i blagotvorno za ljude koji tamo žive i sa jedne i sa druge strane. Zatim, naravno, Interliber postaje isto mesto na kome se susrećemo, bez obzira sada možda da će neko reći da nije pretjerano zadovoljan ove godine. Ja mislim da imamo razloga mi za zadovoljstvo da budemo, i to je onda tačka iz koje polaze nove ideje i mogućnost realizacije onoga što je za nas sve najvažnije, to je mnogo brža, efikasnija komunikacija, koja na kraju ipak završava onim odakle moramo i da krenemo, a to je kvalitetnije tržište i kvalitetniji uslovi razmene.
Da, i evo, mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Možemo li izvući ovakav zaključak kada je reč o carini i knjizi, da nije problem prispeća, već plasiranja knjige, gde ćeš je imati u nekoj zemlji, da je to u stvari glavna situacija za izdavače, plasiranje knjige u knjižarskim lancima, a carinu će knjiga proći?
Carina je tehnička stvar i ona tu ne treba uopšte da bude predmet prevelike rasprave. Ono o čemu smo mi danas govorili je mnogo važnije, to je efikasnost u komunikaciji, gde se uklanjaju sve prepreke, pa će doći i ta vrsta carinskog evidentiranja na granici ili različitosti pristupa. Neko kaže, evo, mi plaćamo carinu na granici i tako dalje. Neke se usluge plaćaju, neke se enormno plaćaju, zato što je to potpuno proizvodno. Ali to je sada zaista neka nova tema.
Ali morali smo od...
Odlično je što smo imali prilike da razgovaramo, ali da se vratimo. Dakle, ono što je najvažnije jesu kontakti među ljudima, intenziviranje kontakata, mogućnost da autori što češće gostuju, jer oni su najvažniji i stvaraju publiku, zatim medijska javnost koja stvara vrednosti koja i neguje vrednosti koje autori donose i distribuiraju, i na kraju naravno i sami izdavači koji su neko ko drži tu strukturu odnosa.
Ljiljana, da rečima Zorana Hamovića završimo današnju emisiju, da li ste saglasni?
Pa da, naravno, mislim, mi se svi zalažemo za što bolje veze u zajedničkom kulturnom prostoru, pa i na nivou dečje knjige koja možda nije najlakša u celom tom lancu, ali svakako ima i tu dobrih primjera.
A granični prelazi ne treba da nas opterećuju, ako sve ide legalno, knjiga će stići u knjižare.
Ma čim se podignu ovaj zidovi između evropskih država, mi ćemo svoje ugasiti.
Da, hvala vam. Naši gosti bili su Zoran Hamović i Ljiljana Marinković iz Srbije, iz Hrvatske Nenad Rizvanović, iz Bosne i Hercegovine Dragan Marković, iz Crne Gore Anabela Šiljak-Korogić, a današnju emisiju su realizovali tonski realizatori su Vladimir Penđer i Vesna Tošović, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.
I see a million torn up moments of the rarest happiness. Each one a dancing snowflake. It's the ghost of days gone by, laying white across this old town. In the silence of your smiling face, you move to me. Still beautiful.